Tas jau būtu slikts Kanu kino festivāls, ja tajā visu varētu prognozēt. Un ja to varētu katrs kritiķis esošs uz vietas uzminēt. Patiesībā Pedro Almodovars ir rīkojies gudri, viņš nav pievīlis kritiķus, un viņš tomēr ir izdarījis arī mazliet pa savam. Jāņem vērā, ka šogad žūrija bija tāda īsta autora kino žūrija, viņus īsti pavilkt uz politiku, kā tas mēdz notikt, un arī uz konjunktūru bija grūti, uz ko arī visi cerēja. Tā kā rezultāts ir sēkojošs, tad uzvarējis ir zviedru režisors Rubens Ostlunds, kurš bija viens no festivāla līderiem kopā ar Andreju Džaginca un viņa filmu Nemīlestība visu festivālu laiku. Par šīm filmām runāja arī par citām, bet tātad, kas tur tik īpašs? Pirmkārt, es gribu uzsvērt to, ka neko labu kinematogrāfisti, mākslinieki par šo pasauli un par mums nedomā. Viņi domā, ka mēs esam visi diezgan slimi kā sabiedrība, arī emocionāli. Vērtības sistēmas ir pilnīgi nograutas. Ģimenes institūcija, tāpat attiecības starp bērniem, pieaugušajiem un to starp attiecības ar jauno pasaules kārtību, kuru vairs nevar padarīt par nēsošu. Tātad šo te bābeli, cilvēku bābeli, to starp bēgļu jautājumu, to starp seksuālās identitātes jautājumu, kas visi šobrīd ir atklāti, visi ir, kā saka, uz letes. Un nekāda liela pozitīvisma tajā, ka mēs varētu sasniegt kādu jaunu dimensiju un laimi, šobrīd to māksla nesola. Un pie tam interesanti, ka tā filma, kuru uzvarēja zviedru filma, ir par to, ka arī pati māksla ir apjukusi pati sevī. Galvenais varonis meklē savā veidā priekš sevis pareizo formulu, kā būt mūsdienu mākslas pārstāvim un vienlaicīgi. To izmanto arī kā konjunktūras gājienu, kā reklāmu sev. Varbūt tas ir stāsts par to, ka arī māksla ir mazliet varbūt āršķirīga un iepuvusi, tad, kad viņa spēlē ar tiem jēdzieniem, kas it kā ir svēti, bet arī tur ir sava komercija. Tad tas ir stāsts, kurš saņēma galvu no Zelta Palmas zvanu. Brīnišķīgām divām filmām, Fatiha Akina filmai, kas ir par ģimeni, kurai ir iesaistīts teroraktā vācu sievieti un viņas turku vīru un bērnu, kuri iet bojā. Un Diana Krīgere dabūja par šo filmu Zelta Palmzaru ļoti pelnīti, jo ļoti, ļoti jūtīgi un cilvēciski piezemēti viņi stāstīja šo stāstu par to, kad piedodiet, man ir turku vīrs un bērns un viņi bija iesaistīti teroraktā, bet viņi ir gājuši bojā un es esmu cilvēks un neviens nav gatavs palīdzēt manās sāpēs par šo zaudējumu un tiesa nepieņem lēmumus, kādu šai sievietei vismaz morāli būtu nepieciešami. Un Joaquins Phoenix, tātad ļoti labi pazīstams Hollywoodas aktieris, kurš spēlē skotu izcelsmes režisoras Linas Ramzijas žānra kino parafrāzē, kas ir liels retums, bet par autoru kino pēc ļoti ilgiem laikiem tiek padarīts žānra kino paraugs, proti ļoti spēcīgs spriedzes trillers. Patiesībā man jums jāatzīstās, ka man šajā filmā baiļu skudriņas skrēja par kauliem pār miesu jau pēc trešā kadra. Un tā viņa noturēja šo filmu līdz finālam. Filmas galvenais varonis ir pasūtījums Lepkava. Ar sirdi un dvēseli, ar nelaimīgu bērnību, ar bērnības traumu, ar vecu māti, ar cerībām atrast kaut kādu maigumu un pildīt savu darbu. Ja viens no galvenajiem tādiem šokējošākiem jautājumiem, tas, ka viņš uzķerās tomēr, un tur ir arī lielā politika iesaistīta pie tam šajā žanra kino, šajā trillerī, un pedofilija ar bērniem, protams, šis jautājums, tad viņš situācijā, kad viņš ir iekritis, saka, ko jūs no manis gribat, es esmu tikai pasūtījums lēpkapu. Saprotiet, ir tādi jēdzieni, kurus vēl varbūt mēs pirms gadiem 15 vispār nebūtu spējīgi tādā veidā izrunāt. Bet Līna Ramzītājs, viņa ir gan atsauca uz Hičkoku, gan atsauca uz Skorsēzes slavenākajiem spriedzes filleriem un vienlaicīgi tas ir brīnišķīgs autorkino. Filmas šogad bija izcilas, tas bija milzīgs pārbaudījums, jo katru reizi tu izgāji tādai Dantes ellei caur to, kā mēs dzīvojam. Bet no otras puses tas ir brīnišķīga pozitīva ziņa, jo mākslinieki strādā, viņi redz, ka mēs visi esam neirotiski cietuši, nezinām, uz kuru pusi iet, nezinām, kā mums būt un nezinām, kas būs ar šo pasauli. Katrā gadījumā es esmu apmierināta ar rezultātiem. Man ir mazliet žēl, ka François Ozons nav saņēmis nevienu šī gada balvu, nav Mihails Haneke saņēmis balvas. Filmas bija ļoti spēcīgas un absolūti nesalīdzināmas, tāpēc žūrijas pārstāvji ar Pedro Almodovaru galvas galā ir varoņi. Viņi ir pieņēmuši lēmumu. Mēs noteikti šīs filmas skatīsimies. Tās būs publikas hīti, tieši tāpēc, kā tās ir ārkārtīgi cilvēcīgas, spēcīgas žanriski. Un es domāju, ka mēs varam paslavēt šogad gan kinofestivālu, gan programmu, gan žūriju. Protams, ka žēl, ka mums nav pašlaik stāstu par to, kur lai mēs atrodam īsti gaismu un pozitīvismu, tik saplosītā pasaulē, kādā mēs pašlaik dzīvojam.